Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, rationaalisuudesta osa 2. Stephen Toulmin oli filosofi, joka tunnetaan kenties parhaiten tieteen filosofian piiristä, mutta hänellä on ollut merkittävä vaikutus myöskin argumentaatioteorioiden piirissä, samoin modernin retoriikan piirissä. Hänen eräs keskeinen ajatuksensa liittyy rationaalisuuden luonteeseen, ja hän jaotteli rationaalisuuden ikään kuin kolmeen eri ajattelutapaan, ja hän oikeastaan pyrki selvittämään sitä, että millaisia filosofisia käsityksiä käsitysten oikeuttamiseen on kytketty. Hän nimesi geometrisen rationalismin erääksi ajattelutavaksi, joka muistuttaa kenties matemaattista ajattelutapaa, ikään kuin matemaattisten väitteiden todistamista ja siihen liittyvää ajattelutapaa eräänlaiseksi malliesimerkiksi, joka on pyritty ottamaan rationaalisuuden esikuvaksi myös matematiikan ulkopuolella sekä luonnontieteessä että ihmistieteessä. Hän käsittelee toisen tyyppistä rationaalisuutta, joka on nimitettävissä kriittiseksi rationalismiksi, ja se on ajatus, joka on kenties peräisin nimenä filosofi Sir Karl Popperilta, josta tuonnepana hiukan lisää, ja siinä ajatuksena on ikään kuin kuvata rationaalisuus eräänlaiseksi tieteelliseksi malliksi, tai tieteellisen mallin mukainen rationaalisuus otetaan malliksi laajemminkin rationaaliselle toiminnalle ja käsitysten oikeuttamiselle, siitä hiukan enemmän tuonnempana. Ja kolmanneksi Toulmin erottaa tällaisen antropologisen rationalismin ajatuksen, jota ehkä nykyisin kutsuttaisiin ennen kaikkea relativistiseksi rationalismiksi. Tästä kolmannesta niin ikään hiukan tuonnempana lisää. No, pyrin nyt esittelemään kutakuinkin näiden kolmen perusajatuksen kautta erilaisia suhtautumistapoja rationaalisuuteen, erityisesti mitä tulee argumentteihin. Näissä on erässä mielessä kyse varmuuden asteesta, eli siitä, että kuinka varmana me jotakin elementtiä pidämme. Ja keskityn tässä nyt kahteen argumentin osaan. Toinen on perusteluiden ja oletusten kokonaisuuden varmuus, johon voidaan periaatteessa suhtautua niin, että se ideaalissa mielessä on absoluuttisen varmaa, ja mikäli se ei ole absoluuttisen varmaa, niin sitten se on jollakin tapaa vajavainen. Ja toinen argumentin osa, johon viittaan tässä, on tuo perusteluiden ja oletuksen suhde väitteeseen, jossa on tuollainen kaareva nuoli esimerkkinä, joka johtaa siis perusteluista oletukseen, perusteluista tuonne väitteeseen. Ja tämä on ikään kuin se rakenne, joka perustan päälle on sitten laitettavissa tai rakennettavissa tai konstruoitavissa, jos halutaan tällaista termiä käyttää. Ja tässä nyt sitten on tällainen kuva, jossa on talon rauniot esillä. Siinä perusteet tai perustukset eivät ole se ongelma, tai tämän kuvan tarkoitus on osoittaa, että perusta ei ole se ongelma, vaan jollakin tapaa se talon rakenne ei ole pitänyt kattoa kattoa siellä päällä, ja näin on ikään kuin se rakenne on jollakin tavalla huono tai heikko. Ja tämä ikään kuin symbolisoi nyt sitten sellaista huonoa argumentatiivista rakennetta, jonka varaan väite olisi tarkoitus ajatella nojautuvan. No, voimme siis erottaa perusteluiden asianmukaisuuden ja sitten toisaalta tämän perusteluiden ja väitteen suhteen asianmukaisuuden. Ja kumpikin näistä voi sitten olla hyvä tai huono. Jos me ollaan oikein tiukkoja, niin voidaan puhua absoluuttisesta hyvyydestä, eli että perustelu on absoluuttinen, lopullinen totuus esimerkiksi, ja sitten tuo perustelut loogisella tai matemaattisella tai geometrisella vääjäämättömyydellä tukevat esitettyä väitettä. Geometrinen rationalismi on siis tämmöinen ideaali, jossa ajatellaan, että mielellään perustelut ovat äärimmäisen varmoja ja sitten perusteluista voidaan äärimmäisen varmoin askelin edetä sitten uuteen informaatioon. Ja mulla on tässä nyt pari esimerkkiä tällaisesta geometrisesta rationalismista ja esitän nyt sitten argumentit, jotka voivat olla ehkä keinotekoisen oloisia, mutta jotka kuitenkin pitäisi olla riittävän selkeitä, jotta tämä geometrisen rationalismin idea tulee mahdollisimman selkeästi esille. No, jos ajatellaan nyt tämmöistä niin kuin informaatiota, joka tässä pallonmuotoisessa kuviossa on esitetty, siinä on sisäkkäisiä kehiä siten, että sisimmän kehän sisällä on Suomi, toiseksi sisimmän kehän sisällä on Eurooppa, sitten kolmanneksi sisin kehä maapallo ja kaikkein uloin kehä on linnunrata. Eli nämä kaikki on niin kuin sisäkkäin toistensa kanssa. Ja jos meillä nyt olisi sellainen informaatio annettuna, joku sanoisi meille seuraavat lauseet. Suomi on Euroopassa ja edelleen hän jatkaisi. Eurooppa on maapallolla ja kolmanneksi hän esittäisi, että maapallo on osa linnunrataa. Ja sitten hän sanoisi, että edellä olevan perusteella väitän, että Suomi on osa linnunrataa. Niin tämä argumentin muoto olisi geometrinen. Siis siinä mielessä, että siinä vedottaisiin tämmöiseen vääjäämättömään suhteeseen, joka kytkeytyy Suomen, Euroopan, maapallon ja linnun radan sisäkkäisyyteen. Eli että Suomi vääjäämättä absoluuttisella varmuudella on osa linnunrataa nojautuen edellä mainittuihin lauseisiin. Ja nyt tämä olisi varmuuden asteeltaan nyt sitä, mitä ideaalissa mielessä geometrinen rationalismi ajattelee perusteluiden ja väitteiden välisestä suhteesta. No toinen esimerkki on sitten tässä diassa oikealla puolella. Jos ajatellaan, että meillä olisi kaksi lähtökohtaa tai premissiä oletusta, ja ne olisivat seuraavat, jos niin muotoiset lauseet. Jos robotit tulevat viisaaksi kuin ihminen, niin robotit voivat tehdä uusia robotteja. Toiseksi, jos robotit voivat tehdä uusia robotteja, niin robotit valtaavat maailman. Ja näiden perusteella johtopäätös, jos robotit tulevat viisaaksi kuin ihminen, niin robotit valtaavat maailman. Ja nyt sitten tässä argumentissa on tämmöinen geometrisen rationalismin ideaali sikäli mukana, että perusteet näyttäisivät absoluuttisella varmuudella johtavan kyseiseen johtopäätökseen. Ja voimme ajatella, että tämä olisi todella vahva argumentti. Siinä on looginen vääjäämättömyys mukana tuon perusteen ja johtopäätöksen välillä. Nyt sitten kannattaa huomata, että nämä kaksi esimerkkiä eroavat toisistaan aika lailla tärkeällä tavalla, jos me arvioimme näitä argumentteja. Tämä vasemmalla puolella oleva Suomi, Eurooppa, maapallon linnunrata kuvio ja siihen liittyvä argumentti on sikäli myös vahva, paitsi että siinä ikään kuin on tämä looginen suhde perusteluiden ja väitteiden välillä, niin siinä on myöskin sellainen piirre, että nuo premissit ovat tosia. Eli Suomi on Euroopassa, Eurooppa on maapallolla ja edelleen maapallo on osa linnunrataa. Eli nämä lähtökohdat ovat siis tosia tällä hetkellä luonnollisesti. Jonakin historiahetkellä Suomi saattaisi joutua pois Euroopasta noin poliittisen maantieteen mielessä ja jonakin ajanhetkellä maapallo saattaisi suistua pois linnunradalta, jos siihen törmäisi jokin esine ja niin edespäin. Mutta että tällä hetkellä nämä väitteet ovat tosia. Sen sijaan sitten voidaan kyseenalaistaa tällä oikealla puolella oleva robottiargumentti ja sen perustelut. Nimittäin joku saattaisi olla toista mieltä siitä, että robottien viisaus implikoisi niiden kyvyn tehdä uusia robotteja. Voisihan tapahtua niin, että robotit tulisivat viisaiksi, mutta ne eivät haluaisi tehdä robotteja, he olisivat kykenemättömiä haluamaan tai he eivät pystyisi jostakin syystä tekemään uusia robotteja. Heillä ei olisi pääsyä robottien tekemiseen tai niin poispäin. Tai jos ajatellaan tätä toista lähtökohtaa, niin välttämättä ei ole niin, että vaikka robotit voivat tehdä uusia robotteja, niin he eivät kuitenkaan valtaisi maailmaa. Joko he eivät kykenisi valtaamaan maailmaa tai eivät jostain muusta syystä näin tekisi. Ja voisimme siis kritisoida näiden perusteluiden totuusarvon. Ja tässä mielessä argumentti ei olisi enää hyvä. Ja näin ollen nyt sitten, tässä tulee sellainen tärkeä ero, että vaikka tämä robottiargumentti on perusteluiden ja väitteen välisen suhteen kannalta hyvä, niin se on sikäli puutteellinen, että lähtökohdat voivatkin olla epätodettaa, ne voidaan kyseenalaistaa, ne eivät ole absoluuttisen varma perusta tuolle johtopäätökselle. Nyt sellaista ajatusta, jossa argumentin tai maailmankuvan tai tiedon perustaan absoluuttisuutta korostetaan tai vaaditaan, niin sitä kutsutaan foundationalismiksi tai joskus fundamentalismiksi. Toinen kysymys sitten liittyy tähän logiikan luonteeseen tai päättelyn sitovuuteen, eli perustelut ja väitteen välisessä suhteessa. Siinä voidaan kenties ajatella niin, että nämä esimerkit ovat jollakin tasolla nyt aika lailla varmoja tai absoluuttisen varmoja, mitä tulee perusteen ja väitteen väliseen suhteeseen, mutta sekin on mahdollista kyseenalaistaa, jos mennään oikein syvällisiin filosofisiin ja logiikan filosofisiin sfääreihin. Mutta siitä nyt tällä videolla ei sen enempää. Antropologinen rationalismi on edellä mainittuun geometriseen rationalismiin nähden aika jyrkässä vastakohtaisessa asemassa. Siinä nimittäin ajatellaan perusteluiden hyväksyttävyydestä, että se on tilanteesta tai aihepiiristä tai yhteisöstä riippuvainen. Ja siinä ollaan eräänlaisen relativismin äärellä. Ja nyt tämä relativismikysymys on aika tärkeä sen vuoksi, että se määrittää aika pitkälle sitä, että miten argumentaation rationaalisuuteen tai ylipäänsä rationaalisuuteen suhtaudutaan. Jotkut relativistit ovat sitä mieltä, että käsitysten totuuden suhteen ei ole olemassa mitään ihmisestä riippumatonta kriteeristöä tai ei ole mitään tapaa sanoa, mikä on totuus, vaan totuus sitten riippuu yksilöstä tai yhteisöstä tai alasta tai jostakin muusta sellaisesta. Ja tällaisia erilaisia relativismin muotoja on kovin paljon. Relativismi äärimuodossaan on varsin hankala tai problemaattinen asenne sen vuoksi, että oikein äärimmilleen vietynä, niin mikään väite ei ole mitään toista väitettä hyväksyttävämpi tai parempi, vaan kaikki ikään kuin ovat samalla viivalla. Sen sijaan sitten tällaista äärimmäistä relativismia lievemmät relativismin kannat sitten ovat ehkä mielekkäämpiä. Voitaisiin ajatella, että on aikaan sidottuja totuuksia tai se, mitä pidetään totena, on aikaan sidottu asia. Ja tämä lienee niin kuin aika lailla selvä. Tieteessä on lukuisia kertoja huomattu, että aiemmat käsitykset eivät olleetkaan paikkaansa pitäviä. Teoriat ovat kumoutuneet, on hoksattu, että teoriat eivät pidäkään paikkaansa ja niin edespäin. Puhumattakaan sitten arkisemmista asioista ja erilaisista käsityksistä, joita ihmisillä maailmaan liittyen on. No toinen kysymys sitten liittyy tämän perusteluiden ja väitteen väliseen suhteeseen, että onko päättely ja logiikkakin ikään kuin relatiivista yhteisöön tai ihmisryhmään tai aihepiiriin nähden. No, jos ajatellaan erilaisia kantoja, joita on esitetty, niin on olemassa sellaisia näkemyksiä, jotka on pyrkineet osoittamaan, että eri kulttuureissa on erilaisia logiikoita ja eri maailmankatsomuksiin on kytkeytynyt erilaisia logiikoita, mitä sillä nyt aina on tarkoitettukaan, mutta että ikään kuin se päättelyn hyvyys on jollakin tapaa ollut ihmisryhmään tai aikaan tai kulttuuriin, maailmankuvaan tai niin edespäin asiaan sidottu. Ja nyt sitten, jos on sellainen relativistinen näkemys aiheeseen, niin saattaa jyrkässä mielessä olla sitä mieltä, että ei ole olemassa mitään ikään kuin ihmisestä riippumatonta objektiivista kriteeristöä logiikalle. Ja siinä mielessä sitten ei voida ajatella, että jokin vaikkapa tieteellinen looginen päättely olisi parempaa kuin jokin toinen. No, en ota kantaa tässä sen kummemmin näihin kysymyksiin, että pitääkö tämmöinen relativismi paikkansa, mutta on hyvä hahmottaa, että tieteenkin piirissä on erilaisia näkemyksiä siitä, että miten päättelyyn, logiikkaan ja niin edespäin voidaan suhtautua ja miten niiden varmuuteen voidaan suhtautua. Joka tapauksessa kysymys on vaikea. Se ei ole mitenkään yksinkertaisesti ja helposti ratkaistavissa. No, kolmas Tuulminin erottama rationaalisuuden malli on tämmöinen kriittisen rationalismin ajatus, joka kytkeytyy Sir Karl Popperin, siitä hetken päästä hiukan lisää, ja hänen esittämiin ajatuksiin tieteestä, järkevyydestä. Siinä ajatellaan perusteluiden tai oletusten olevan ikään kuin toistaiseksi hyväksyttäviä korkeintaan. Eli perustelu voidaan ikään kuin hyväksyä, ja joku lähtökohta tai teoria tai havainnon sisällön kuvaus voidaan hyväksyä lähtökohdaksi argumenttiin, mutta ei ajatella, että etteikö voitaisi ikään kuin erehtyä siinä, etteikö voitaisi ikään kuin tulevaisuudessa hoksata, että tämä ei olekaan hyvä lähtökohta, tai että tämä ei olekaan hyvä oletus, tai tämä ei olekaan hyvä teoria. Eli tässä sanotaan irti absoluuttisesta varmuudesta tai lopullisesta totuudesta, mitä tulee perusteluihin ja oletuksiin. Toisaalta sitten se päättely perusteluiden ja väitteen välillä, että mikä se logiikka niin sanotusti on siellä perusteluiden ja väitteen välillä, niin sekin voi olla potentiaalisesti parannettavissa jossakin suhteessa. Esimerkiksi tieteessä voitaisiin ajatella, että matemaattisia menetelmiä kehitetään, uusia tilastollisia välineitä kehitetään, joiden avulla voidaan sitten hahmottaa uuden tyyppistä dataa tai uudella tavalla voidaan hahmottaa dataa ja siitä tehtäviä päätelmiä. Ja niinpä siis matematiikka tai logiikkakaan ei ole välttämättä ajateltavissa lopullisesti valmiina asiana, johon voitaisiin nojautua ilman, että olisi tarve sitä korjata. No, tässä nyt sitten on kuva Sir Karl Popperista, joka on hyvin tärkeä filosofi 1900-luvun tieteen teorian näkökulmasta. Hän on toki muustakin kirjoittanut, mutta ehkäpä tieteen filosofian näkökulmasta hän on erityisen tärkeä. Hänen tämä rationaalisuusajatuksensa tai kriittisen rationalismin ajatuksensa on ollut hyvinkin vaikuttava tekijä tieteelliseen päättelyyn, tieteelliseen kommunikaatioon, mutta myöskin argumentaatioteorioihin nähden. Popperin yksi tietoa koskeva tärkeä ajatus on fallibilismi. Ehkä on väärin sanoa, että tämä on Popperin ajatus. Tämä ei alun perin ollut Popperin ajatus, vaan ihmisen erehtyväisyyttä on toki tunnustettu jo antiikista ja varmaan sitäkin ennen. Mutta yhtä kaikki sellainen ajatus, että olemme fallibelejä, eli erehtyväisiä olentoja, niin on hyvin tärkeä tämmöisen tieteellisen nöyryyden mielessä, eli olemme nöyriä tieteellisen tiedon ja teorian edessä. Ja hyväksymme sen, että voimme erehtyä. Ja tämän tyyppinen ajatus varmaan on tieteilijöille aika tavanomainen ideaali. Popperin ajatus tieteellisestä päättelystä ja tieteen edistymisestä on tosiaan sellainen, että voimme korkeintaan väliaikaisesti hyväksyä teorioita tai faktoina pidettyjä asioita. Täytyy aina huomioida, että tulevaisuudessa asiat voidaan ymmärtää paremmin, voidaan huomata, että teoria ei pädekään kaikilla aloilla, aiheissa ja niin edespäin, vaan joudumme muuttamaan ja laajentamaan teorioita. Tämän dian otsikossa on episteemisiä asenteita, ja nämä on siis tämmöisiä, no, ja tarkkaan ottaen on tiedollisia asenteita merkitsevä asia, ja tässä nyt on lueteltu joitakin keskeisiä tärkeitä asenteita. Ensimmäiseksi on mainittu dogmaattisuus, joka tulee siis dogma-sanasta, missä dogma tarkoittaa semmoista opinkappaletta, joka on lähtökohtaisesti tai oletusarvoisesti tosi muuttumaton lopullinen totuus. Dogmaattisuus asenteena on melko vieras tieteellisen ajattelun näkökulmasta ja myöskin sitten argumentaatioteorioiden näkökulmasta dogmaattisuus on aika tuhoisa. Ei liene kovinkaan järkevää ryhtyä keskustelemaan, jos toinen osapuoli on dogmaattisesti omasta kannastaan kiinni pitävä, eli että hän katsoo että omaa lopullisen totuuden aiheesta tuli vastaan mitä evidenssiä tahansa. No, dogmaattisuuden kanssa vastakohtainen on skeptinen asenne. Skeptikot olivat antiikissa vaikuttanut koulukunta, filosofinen koulukunta, jossa perusideana oli epäillä tietona esitettyjä asioita ja epäillä aisteja ja niin edespäin. Ja skeptikkoja oli eri koulukuntia, joista tässä yhteydessä ei sen enempää, vaan siitä tietoteorian kurssilla voi sitten enemmän katsoa asiaa. Mutta yhtä kaikki skeptisyys on hyvä mainita sen vuoksi, että se on eräänlainen, voisiko sanoa, epäilyn filosofia, joka voi saada hyvinkin erilaisia muotoja. Ja jonkun asteinen epäilyn mahdollisuus on edellytys järkevälle argumentaatiolle. Eli pitäisi pystyä epäilemään omaa kantaansa tai pitäisi pystyä hyväksymään se, että oma kanta saattaa jostain näkökulmasta katsottuna olla epäätävä. Ja toisaalta sitten olisi hyvä olla semmoinen epäilyn asenne käytännössä kaikkea esitettyä kohtaan, jotta ikään kuin varovaisuuden periaatteen nojalla ei hyväksy mitään, mitä joku toinen sanoo, vaan harkitsee ja punnitsee sitä asiaa. Tämä tietty epäilyn mahdollisuus on edellytyksenä kriittiselle asenteelle, tämmöiselle punnitsevalle asenteelle. Epäilystä on olemassa laajempia ja tiukempia versioita. Tämmöinen globaali skeptisyys on kaikkeen ulottuva skeptisyys. Lokaali skeptisyys on paikallista skeptisyyttä, eli kohdistetaan epäily johonkin tiettyyn asiaan tai kohdistetaan epäilyn vaikkapa etiikkaan tai moraaliin. Eli ajatellaan, että ei ole moraalisia arvoja, josta voisimme saada tietoa. Globaali skeptikko taas sitten voisi epäillä kaikkea ja epäillä kaiken tiedon mahdollisuutta. Ja kolmanneksi René Descartes niminen filosofi tunnetaan skeptisyydestä, mutta hänen skeptisyyttään luonnehditaan usein metodologiseksi skeptisyydeksi, jossa hän käytti epäilyä ikään kuin menetelmänä omassa ikään kuin tiedon filosofiassaan. No, kriittisyys edellyttää siis tietynlaista epäilyä, mutta pääasiassa, jos ajatellaan argumenttia, niin nähdäkseni tämä kriittisyys on punnintaa sen välillä, että onko esitetyt perustelut tasapainossa esitetyn väitteen kanssa. Eli onko annettu riittävästi perusteluja, jotta nyt sitten väite olisi hyväksyttävissä. Ja argumentatiivinen prosessi, kriittisen ajattelun prosessi kytkeytyy sitten tähän punnitsemiseen.